Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, maafisa 200 waachishwa kazi nchini Kenya kwa kutofika mbele ya tume inayochunguza utendakazi wao.
Tuseme kwamba tumewakagua na kuhakikisha kwamba wale ambao nidhamu yao na utendakazi wao na mambo mengine ambayo ni ya muhimu kufuatia utaratibu wa polisi tumeufuata.
Ni Johnston Kavulundi huyo, mwenyekiti wa tume ya kushughulika na utendaji kazi wa polisi nchini Kenya, na utaweza kumsikia zaidi hapo baadaye. Na hii ni VOA Express, na mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi nami ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya VOA Express tunakuletea hoja kwa hoja, ambapo bajeti yaonekana kuwafinyilia watumizi wa bidhaa hasa za urembo.
Kama watapandisha itabidi watu wengi sana wapunguze, maana sasa hivi pia wengine wanafikiria hiyo bei ni Carolite shilingi 150, 200. Ni heri tu ninunue kwa unga mifuko miwili nitumie nyumbani kuliko kujipaka.
Haya basi, kwa hayo na mengine mengi kuhusu wanawake ambao wanalalamikia vipondozi na vitu kama hivyo, utaweza kuyasikia hapo baadaye, lakini kwa sasa hebu tusikie habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake hapa Marekani la Human Rights Watch limeomba Umoja wa Afrika kubuni tawi la mahakama ya kitaifa, ikiwa ni sehemu ya mkataba wa amani wa Sudan uliofanyika Agosti mwaka wa 2015 kwa nia ya kuhukumu washukiwa uhalifu wa kivita. Mratibu wa programu ya haki katika shirika hilo, Elsie Kepler, amesema kubuniwa kwa mahakama hayo kutathibitisha kwa Umoja wa Mataifa una ari ya kusitisha uhalifu wa kivita nchini Sudan, na kwamba una nia dhati kufunguliwa kwa mashtaka kwa waliotekeleza uhalifu huo wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hilo limejiri wakati rais wa Sudan Kusini Salva Kiir pamoja na makamu wake wa kwanza Riek Machar kutoa maoni ya maandishi kwenye gazeti la New York Times, wakiomba dunia kuunda tume ya ukweli na maridhiano sawa na ile ya Afrika Kusini badala ya mahakama. Hata hivyo, Kepler amesema kuwa hatua hiyo inaashiria kukwepa sheria kutoka kwa viongozi hao. Shirika la afya duniani WHO limetangaza leo kuwa Liberia haina tena virusi vya Ebola baada ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi kumaliza kipindi cha siku 42 bila kuripoti kesi yoyote ya maambukizi mapya. Mwakilishi wa WHO nchini humo, Dr. Alex Gasasira, amesema shirika lake linapongeza serikali ya Liberia pamoja na watu wake kwa kudhibiti hali baada ya maambukizi ya Ebola yaliyotokea siku za karibuni. Amesema WHO itaendelea kusaidia Liberia katika juhudi za kuzuia na kushughulikia kesi zinazojitokeza. Hii ndiyo mara ya nne kwa Liberia kutangazwa kutokuwa na virusi vya Ebola tangu ugonjwa huo ulipozuka miaka miwili iliyopita. Ugonjwa wa Ebola uliua zaidi ya watu 11,000 kwenye mataifa matatu ya Afrika Magharibi kufikia wakati shirika la WHO lilipotangaza kumalizika kwa maambukizi mwisho wa mwaka wa 2015. Vikosi vya Umoja wa Afrika nchini Somalia vimesema kuwa wanajeshi wake wameua zaidi ya wanamgambo 100 wa kundi la Al-Shabab walioshambulia kituo cha kijeshi mapema leo. Wakazi wanasema kuwa bomu la kwenye gari lililipuka nje ya lango la kituo cha kijeshi cha Ethiopia kijijini kilichoko takriban kilomita 260 kaskazini mwa Mogadishu, na kisha baadaye kufuatiwa na mashambulizi kutoka kwa wanamgambo waliokuwa wamejihami vikali. Msemaji wa kikosi cha muungano wa AMISOM, Kanali Joseph Kibet, ameambia VOA vikosi vya serikali kwa ushirikiano na vile vya Ethiopia vilizuia shambulizi hilo. Redio rasmi ya Al-Shabab ya Andalus imesema kuwa wameua wanajeshi 43 wa Ethiopia wakati wa shambulizi hilo na pia kuharibu kituo cha kijeshi. Tangu Juni mwaka uliopita, kundi la Al-Shabab limeshambulia vituo vitatu vya vikosi vya muungano wa AMISOM na kuua wanajeshi 54 wa Burundi mjini Lego, 19 wa Uganda katika eneo la Janale, na zaidi ya 100 kutoka Kenya kwenye eneo la El Ade. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Marafiki pamoja na jamii ya Eritrea aliyezuiliwa nchini Italy kwa madai ya kusafirisha wahamiaji haramu wanasema kuwa polisi wanamzuilia kimakosa kwa kuwa si yeye. Polisi wa Italy wamesema Jumatano kuwa Methine Yedego Mered amezuiliwa nchini humo baada ya kusafirishwa kutoka Sudan. Hata hivyo, vyanzo vinasema kuwa mtu aliyeshikiliwa na Eritrea ni Eritrea mwingine kwa jina Methine Tesfa Mariam Bahe. Emmanuel Zaid, aliyefanya kazi kwenye kituo kimoja cha televisheni cha Eritrea, anaishi katika jimbo la Virginia hapa Marekani, ameambia VOA kuwa ametumia muda wa siku nne akipiga simu nchini Sudan kutafuta rafiki yake wa siku nyingi na pia jirani mjini Asmara. Barhey anasemekana kuwa mwenye umri wa miaka 22, huku Mered anayaminika kufanya biashara hiyo haramu ya kusafirisha wahamiaji akiaminika kuwa mwenye umri wa miaka 33. Israel imesitisha hati 83,000 za kusafiria za Wapalestina katika mwezi huu wa Ramadhan baada ya Wapalestina wawili wenye bunduki kufyatua risasi kwenye eneo la maduka na migahawa karibu na ofisi za Wizara ya Ulinzi mjini Tel Aviv usiku wa Jumatano, ambapo watu wanne wameuawa na wengine watano kujeruhiwa. Kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo na shirika la Kogat linaloratibu masuala ya kiraia kwenye ukingo wa Magharibi, hati zote za kusafiria za familia za Wapalestina kutoka Judea na Samaria kuelekea Israel zimesimamishwa. Amri hiyo inaathiri mamia wa Palestina kutoka Gaza pamoja na watu 204 kutoka jamii ya mmoja wa washambulizi ambao wote wamezuiliwa kutembelea jamaa zao wanaohudhuria sala za Ramadhan mjini Jerusalem na wanaotumia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tel Aviv. Polisi wa Israel wametaja tukio hilo kuwa shambulizi la kigaidi.
Naam, asante sana Harrison Kamau kwa habari hizo ambazo bila shaka zimeweza kuwafikia wasikilizaji wetu. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa uzito alasiri ya leo ni kuhusu tume inayoratibu utendaji kazi wa kikosi cha polisi nchini Kenya, ambayo imewaachisha kazi takriban maafisa 300 kwa tuhuma kwamba walikataa kufika mbele ya jopo hilo ili kuchunguzwa kuhusiana na kazi yao. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anayo taarifa kamili.
Tume iliyobuniwa kusimamia huduma za polisi hapa Kenya imetangaza kuachisha kazi maafisa 302 wa idara ya polisi, ikiwatuhumu kwa kukataa kuojiwa au kukaguliwa katika zoezi la ukaguzi utendakazi wa maafisa wa polisi. Zoezi limekuwa likiendelea awamu baada ya awamu, maafisa waandamizi walio katika vyeo tofauti. Hata hivyo, wakati ripoti ya kuwatimua kazini ikiwa inatolewa, ukaguzi unaendelea katika maeneo mbalimbali nchini, licha wengine kusimamishwa kazi mwishoni mwa mwaka jana 2015. Mwenyekiti wa tume hii ya huduma kwa polisi, Johnson Kavuludi, alitangaza kwamba lazima kila afisa wa polisi aliyeitwa kufika mbele ya tume ili kuhojiwa kwa mujibu wa katiba mpya.
Tuseme kwamba tumewakagua na kuhakikisha kwamba wale ambao nidhamu yao na utendakazi wao na mambo mengine ambayo ni ya muhimu kufuatia utaratibu wa polisi tumeufuata. Wale walio na makosa wataondolewa.
Zoezi la kukagua maafisa wa polisi kwa kuita mbele ya jopo hili halijakuwa rahisi. Wengi walikutwa na makosa ya kuzembea kazini. Wengine wakashindwa kujieleza jinsi wanavyopata pesa nyingi na kuziweka katika akaunti zao za siri. Na ndiyo maana tume hii ilitoa majina ya maafisa waliokataa kuojiwa au kufika mbele ya tume hiyo. Wananchi waliozungumza na Sauti Amerika nao katoa maoni tofauti kuhusiana utendakazi wa polisi licha ya wengine kuachishwa kazi.
Problem ni security. Polisi intakana wafanye juu na chini wahakikishe hizi silaha ndogo ndogo zinaingia vipi.
Unaweza pata shida, labda umeibiwa, wakati unaenda kuripoti kule, wakuji, ule mtu atakuja, alafu ataongana na wewe, una lolote utasaidia.
Kwa hivyo unadhani polisi wakubwa wengine wanafanya makosa?
Wanafanya, hiyo ni ukweli. Washainifanyia mara nyingi mimi.
Tunaweka wasiwasi ambaye hakuna. Lazima wananchi walindwe.
Mchakato wa kukagua maafisa wa polisi haujakuwa rahisi, kwani wakati mmoja makamishina wa tume hii walidai kutishwa maisha. Walidai kuna mawakala wa siri waliotumwa kuhujumu zoezi hili. Lakini wembe umekuwa ni ule ule wa kuwanyoa wanaopatikana na makosa, huku tume hiyo kupitia mwenyekiti Johnson Kavuludi ikitetea wajibu wanaotekeleza.
Kazi yetu sio ile ya kutoa command na control kwa police service, ila itatia motisha polisi waendelee kutenda kazi.
Idara ya polisi kwa sasa inaelekea kukumbwa na mgogoro kuhusiana na uteuzi. Shirika la wanasheria wa kike FIDA inataka jinsia izingatiwe ili nafasi ya naibu inspekta mkuu wa polisi ateuliwe mwanamke. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, ni mimi Josephat Kioko, VOA Express.
Huku mataifa yote ya Afrika Mashariki yakisoma bajeti zao za mwaka wa kifedha hiyo jana, wadadisi wa kiuchumi wanasema kwamba Rwanda imeweza kuimarisha uchumi wake kutokana na kuwa makini sana kwenye matumizi ya bajeti zake za miaka iliyopita. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanasema kwamba kasi ya maendeleo ya nchi hiyo zikiambatana na hatua ya serikali ya kuagiza bidhaa hafi kutoka nchi za kigeni zimesababisha kudorora kwa sarafu yake dhidi ya dola ya Marekani. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanas Karemera anayo ripoti kamili.
Wadadisi wa masuala ya kiuchumi wamesema hayo baada ya Rwanda sambamba na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutangaza makadirio ya bajeti yake kwa mwaka 2016-2017. Kwa Rwanda, bajeti yake imetangazwa kufikia faranga trilioni 1.94, ikiwa na ongezeko la faranga bilioni 140 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka jana. Waziri wa fedha wa Rwanda, Claver Gatete, amesema kwa mara ya kwanza kwamba 64% ya bajeti hii itatokana na makusanyo ya ndani, huku 36% iliyobaki ikitoka kwenye mikopo na misaada ya wahisani. Sekta ya miundombinu kama vile ujenzi wa barabara mpya, huduma kwa jamii, usafiri na usafirishaji zimewekwa pamoja na kupewa donge nono la bajeti hii, kwa kuwa imetengewa 40% ya bajeti nzima.
85 nibice bitatu bingana na 40 nibice bitatu kwijana kingengo y'imari yose.
Baadhi wadadisi wa masuala ya kiuchumi wanasema Rwanda inafanya vema kutokana na umakini kwenye matumizi ya bajeti yake. Huyu ni Steven Inegget kutoka kampuni ya kimataifa ya KPMG. Kwa miaka mitatu iliyopita, tumeshuhudia nchi hii kijitahidi kupeleka pesa yake kwenye sekta muhimu zilizoainishwa, swala ambalo ni muhimu linapokuja kwenye masuala ya kiuchumi. Wakati wa kutangaza bajeti hiyo, imetangazwa kwamba sarafu ya Rwanda imepungua kwa 7.6% dhidi ya dola ya Marekani, huku uchumi wa nchi hiyo ukitarajiwa kuwa kwa kiwango cha 6.4% mwaka 2016-2017. Kwa upande mwingine lakini, wachumi pia wanasema kuporomoka kwa faranga dhidi ya dola ya Marekani kuna sababu zake. Profesa Thomas Kigabo ni mchumi kutoka Benki ya Rwanda.
Depreciation cyangwa se guta agaciro k'amanyarwanda.
Kuporomoka kwa faranga dhidi ya dola ya Marekani ni swala ambalo tulitarajia, kwa sababu ukiangalia kwa miaka 10 iliyopita uchumi umekuwa kwa kasi kubwa, na hii inasababisha sisi kuagiza malighafi nyingi kutoka nchi za nje kwenye viwanda vyake, na ambayo tunailipa kwa kutumia dola za Marekani, wakati sisi bidhaa zetu zinazokwenda nje ni kidogo. Hata hivyo, imetangazwa kwamba hilo halitaathiri ukuaji wa kiuchumi kwa kiwango cha 6.4% mwaka huu kama ilivyotarajiwa. Silvanus Kalemera, VOA Express, Kigali.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nakwambia ndivyo mambo yalivyo. VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani, tunapoendelea kuangalia na pia kujiburudisha, kujimoya moya, nikiamini kwamba jioni yako inaendelea vizuri kabisa. Kutoka Washington, hebu tupate kibao. Kibao naona ni Dance to the Drum Drummer's Beat, ikiwa ni Throwback Thursday, ngoma kutoka kwa Herman Kelly na Live. Pata ngoma.
Nakwambia ni ngoma moto sana hiyo, ikikumbusha siku za before. Kama unaona
wanasema Throwback Thursday, ngoma Dance to the Drummer's Beat, na kweli kabisa ile beat yenyewe ya ngoma imekuwa katika VOE Express. Kuna nini BMJ?
Haya basi, tukitoka kwa masuala ya muziki, ambapo naona hapa tunatoa kijasho hapa katika studio kwa sababu ya ngoma hiyo, naona tuelekee mpaka huko nchini Kenya, ambako siku moja tu baada ya waziri wa fedha nchini humo kusoma makadirio ya fedha za serikali ya mwaka wa 2016-2017, ambapo alitangaza kuongezwa kwa 20% ya ushuru kwenye vipondozi na mafuta ya urembo, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo ametembelea baadhi ya maduka ya urembo mjini Mombasa na kupata hisia za wafanyabiashara wa salon na warembo kuhusu hatua hiyo ya serikali.
Itaniadhiri maneke kasoma zangu, ukiweleza kuwa vitu vimepanda dukani hata kutaka kuelewa. Ya anataka bei yake ya kila siku. Sasa itatuaffect kwa sababu tutapoteza pia clients. Uwezi ambia client hati leo chemical ilikuwa shilingi 200, imeongeze ni 1000 aongeze. Atakwambia yeye pesa yake ni ile ile, price yake ni ile ile. Ni ngumu, lazima tu itatuaffect. Hapo naona wana kama wanataka kutunyanyasa, kwa sisi ni watu wa kazi zetu ni hizi za ni kama za jua kali. Sasa wakiongeza ongeza hivyo ni kama wanatuua biashara yetu.
Vile maisha saa hii, maisha ya saa hii vile iko, hizo vitu waliongeza hizo product, na hizo product ndio sisi huwa tunategemea. Sasa umejua uchumi pia saizi iko chini. Sasa hapo sisi hatuoni kama wametufanyia vizuri.
Wateja wako watakubali?
Sasa umejua itabidi. Ukiongeza bei kwa mteja, mteja hatakubali rahisi. Juu kweli hata wewe saizi mwenyewe wewe tuko nawe hapa. Ukiangalia uchumi saizi ni mbaya. Utaambia mwenzako aongeze pesa labda ana na alikuwa amezoea ile bei bile bei ya kawaida. Retouch itaongezeka, lazima uongeze bei juu bei ya product imeongezwa. Na pia kitambo ufanye hiyo itakuwa imechukua muda sana ndio ule client pia afanye nini? Aelewe kwamba product zimeongezwa ziko juu. Na pia hata akikubali kuongeza hata kubali kuongeza juu sana. Unaona?
Kama watapandisha itabidi watu wengi sana wapunguze. Maana sasa hivi pia wengine wanafikiria hiyo bei, ni Carolite shilingi 150, 200. Ni heri tu ninunue kwa unga mifuko miwili ni tumie nyumbani kuliko kujipaka. Sasa itabidi watu wapunguze kupaka.
Kwa hivyo urembo utapungua Kenya?
Utapungua, iwapo watapunguza bei, urembo utaendelea kwa juu. Lakini sasa wakipandisha, itabidi tupungue kupaka urembo.
Unaweza jikaza pengine ufanye shughuli zingine tofauti ili upate hiyo pesa. Kwa sababu watu wanapenda urembo. Siwezi jiachilia hivyo kwa sababu imepanda. Lazima nijikaze. Nitafute pesa ndio nizidi kurembeka.
Kwa hivyo hata ikipanda bado watu watajiblisha, watajipaka lotion.
Watapungua lakini wengine watajikaza ili wapate kurembeka.
Haya basi, yote haya Kamau yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA Express. Nimefurahishwa sana na hapo. Sisi walimesema kwamba urembo watapungua kwa sababu ya mambo hayo.
Nakwambia itakuwa ni vigumu, urembo utaendelea tu.
Haya basi, tukitoka kwa maswala hayo ya urembo na vitu kama hivyo, tuende moja kwa moja kwa ushauri. Naona katika makala ya ushauri hii leo tutaungana naye anajulikana kama Chacha Maginga, ambaye ni mtangazaji wa radio ya TBC huko nchini Tanzania, ambapo anatoa ushauri kuhusu maswala ya usalama.
Zote ya binadamu unapokuwa katika mazingira ambayo unajua kabisa kwamba haya si mazingira salama kwa kuweza kukufanya wewe ukawa katika uhuru wa aina fulani ambao unajisikia kwamba unapokuwa hapa linakuwa katika hali fulani, ni vizuri sana kuweza kujihami ama kutafuta mwelekeo wa aina yoyote ile ambao utakuwezesha basi katika yale naweza kusema yale mazingira ya hofu ambayo yanakuwa na kutawala, basi ukajaribu kutafuta katika mazingira mengine, aidha ya wale watu ama watu unaokuwa nao karibu, au kama kuna kituo chochote cha polisi pale, au kama kuna mjumbe wa nyumba 10-10, mabalozi na viongozi mbalimbali wa ile eneo, itakuwa ni vizuri zaidi kuweza kutoa taarifa zile kutokana na yale mazingira ambayo unayoona. Au wakati mwingine unaweza kawa unatembea sehemu, kuna sehemu nyingine ni hatarishi sana ambazo watu wengi ufisa tunapojia tunajiamini sana, na hasa wanaweza nikasema wale watu ambao huwa wanatumia vileo ama vinywaji hivi ambavyo vina alcohol. Unakuta wakati mwingine ametoka sehemu, anajua kabisa ile eneo si zuri sana, lakini kutokana na ile alcohol yake anasimama labda anataka kujisaidia au anasimama anataka kuongea na simu. Sehemu kama hizo si nzuri sana kuweza kusimama, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukafutwa ukavamiwa, ama likatokea jambo la aina yoyote ambalo ukashindwa kupata msaada wa karibu ambao unaweza kukusaidia wewe katika kuweza kuhakikisha kuepukana na ile tukio. Tusipende sana kuwepo katika maeneo ambayo si mazuri. Tusipende sana kukaa ama kupita sehemu ambazo tunajua kabisa mida hii sehemu kama hizi inakuwa hazina usalama. Na vile vile tupende basi kuwa katika mjumuiko wa watu wengi. Ukitaka kutembea basi jaribu kutembea katika ule muda mzuri. Kuna wale watu wanafanya jogging usiku, basi jaribu kupita katika maeneo ambayo unajua hata likikotokea baya au kianguka ghafla utapiga kelele, watu watakuja kukuchukua. Utakuwa kwenye gari vile vile, kama uko hata kwenye foleni, tujaribu kulock milango, tujaribu kufunga madirisha. Ingawa mwisho wa siku ni kwamba lazima vyombo vya usalama, kama unakuwa una wasiwasi, upate taarifa mapema, na zile sehemu hatarishi ni mbaya zaidi kuzipita wakati wa usiku ambao watu wengi wanakuwa hawapo kuliko ule wakati wa mchana.
B
VOA Express, jiji kuu la Marekani. Naona BMJ Murithi amejiandaa kweli kweli, wayavumayo mitandaoni, akinidokezea kwamba yanahusu polisi waliosimamishwa kazi nchini Kenya na pia bajeti ya Uganda. Tupe mambo, BMJ.
Asante sana Harrison. Ni kweli kabisa, yale yamevuma na anaendelea kuvuma mitandaoni ni mengi kweli kweli, kama ilivyo ada. Lakini tumechunguza kuona ni yapi yamevuma zaidi katika eneo la Afrika Mashariki, na ni hivyo ulivyosema, kama alivyoleta ripoti huyu bwana Kioko akiwa kule Mombasa, ni kuhusu polisi 302 ambao wamefutwa kazi kwa kukosa kujifikisha mbele ya jopo ambalo linachunguza utenda kazi wao huko nchini Kenya. Na swala hilo, kama nilivyosema, limezua gumzo nchini kote, na sana sana kwenye watu wanaotoa maoni katika mitandao, kama huyu Musa Birel anayesema kwenye Twitter, aya, mbona walikataa kukaguliwa? Ni lazima kuna watu wanaficha kitu fulani, mimi si wahurumi hata kidogo. Naye Farida PK anasema hivi, ulaji rushwa nchini Kenya ni kama saratani. Lakini nafurahi kwamba tume inayoratibu utendakazi wa polisi inaonekana kufanya kazi yake vizuri sana. Ni jukumu letu kama raia kuwaunga mkono na kuangamiza jinamizi hili la ufisadi. Papa Musa naye anasema, ingawaje siwaungi mkono wale wanaovunja sheria, mimi binafsi sikubaliani na mbinu zinazotumiwa na tume hiyo. Ni rahisi sana kufanya uonevu, yani witch hunting, wakati wanapokagua maafisa hao wa polisi. Naonelea ni vyema wawe na uwezo wa kisheria kujitetea mahakamani kabla ya kungatuliwa na tume hiyo. Ni baadhi tu, msikilizaji, ya maoni mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na swala hilo. Na tukivuka mpaka huko nchini Uganda, swala la bajeti iliyosomwa nchini humo hiyo jana limeendelea kutanda, hususan kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter. Mugerwa John anasema hivi kwenye Facebook, Rais Museveni anaitawala Uganda kama shamba lake la ndizi. Mara baada ya kuwateua mawaziri 79 ambao itakuwa ni vigumu sana kuwalipa mishahara, sasa amekuja na bajeti ambayo inawaumiza wananchi huku wakijaribu kutafuta hela za kulipia mishahara yao. Ikumbukwe kwamba wengi wao ni marafiki waliomsaidia wakati wa kampeni. Hayo ni maoni tu kutoka kwa huyo Mgera John akiwa huko Uganda. Na Maureen Ketega anasema hivi, cha ajabu ni kwamba hata wale walioshangilia kwa sauti za juu sana wakati Museveni alitangazwa mshindi, familia zao pia zinahisi uchungu unaotokana na bajeti hii. Rais wa Kenya hapo zamani Daniel Arap Moi wakati mmoja alisema siasa mbaya ni maisha mabaya. Sasa yote hayo yametufikia hapa Uganda. Na kumalizia hapa, ni Keno Geto anasema hivi, nina hakika Museveni amefanya awezalo kupunguza mzigo kwa Waganda. Tatizo ni kwamba hakupata muda wa kutosha kutengeneza bajeti kwa makini, kwani hata hakuwa na waziri rasmi wa fedha, kwa sababu amekuwa na shughuli nyingi za kuunda serikali tangu alipochaguliwa. Kama hayo ni baadhi tu ya yale yamejiri leo katika mitandao, na wasikilizaji wanaweza pia kuchangia kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Anwani yetu kama ilivyo desturi ni www.facebook.com/voaswahili. Ni hayo tu kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Punde sipunde.
Fuatao ni muktasari wa habari. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake hapa Marekani la Human Rights Watch limeomba Umoja wa Afrika kubuni tawi la mahakama ya kitaifa, ikiwa ni sehemu ya mkataba wa amani wa Sudan uliofanyika Agosti mwaka uliopita. Shirika la afya duniani WHO limetangaza leo kuwa Liberia haina tena virusi vya Ebola. Vikosi vya Umoja wa Afrika nchini Somalia vimesema kuwa wanajeshi wake wameua zaidi ya wanamgambo 100 wa kundi la Al-Shabab walioshambulia kituo cha kijeshi mapema leo. Wakazi wanasema kuwa bomu la kwenye gari lililipuka kwanza nje ya lango la kituo cha kijeshi cha Ethiopia kijijini karibu kilomita 260 kaskazini mwa Mogadishu. Marafiki pamoja na jamii ya Mweritria aliyezuiliwa Italy kwa madai ya kusafirisha wahamiaji haramu wanasema kuwa si yeye.
Shukran sana wasikilizaji popote pale walipo kwa kuweza kuwa nasi katika VOA Express hivi leo. Usikose kujiunga nasi kwa matangazo mengine hapo jioni, pamoja na Kwa Undani ambayo ni matangazo mapya tunayokuletea kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins. Mimi hapa studio ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Tunasema kwaherini kutoka Washington na Mungu awabariki. Thank you.